La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje te amo kaj la mati.
Iu lingvo,
pola pomaro,
Esperanto,
pola pomaro.
Estas alvenita la horo, horo de la infano floranta.
Triple Z 93.3 FM.
3 zozozo, naudek 2.3 FOMO.
Saluton. Vi ascoltas la Esperanto elsendon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo la 30 de oktobro 2017. La tiamo hodiaŭ estas
Marcel kaj Laszlo
kaj Matt. Kaj mi estas Heather Helzin kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Marcel. Kiaj interesaĵoj vi preparas
por vre pri la gramatiko pri vortkunmetado.
Bone. Kaj Laszlo?
Mi elektis du artikolojn. La unua el komunikoj kuriozaĵoj el la leteroj de Zamenhof en 1889 kaj la dua el Esperanto revuo brilas afrikaj junuloj de Mireille Grosjean.
Bone, kaj Matt preparis artikolon pri la centra oficejo kaj blogo de Victor Soleil pri komputilvendisto. Kaj mi elektis el Esperanto retradio de Anton Oberdorfer. Alkoholo helpas ĉe fremdaj lingvoj kaj nia lingvo bezonas lokon. La cantoin ni audos estas Esperantisto, ec esto cae malapero, cae egalets per lingvo, el compactisco ni tostu la veron fortunon de Georg Hanslick. Cae la paliso cae la laternisto, el compactisco quiu sentas venton, el grupo Managan. Ni comenzas per la canto Esperantisto ec esto cae malapero de Georg Hanslick.
Nigr hara estis venulin la fora mondologis shin de la indic de la amic aligis al la curso lau metodo ce rapidis tre vespere e la samaho Iam finigis la labor Sub gvido de la instruist Ripetis ciam Cun persist Amo bono singularo Falos la obstinae varoi Belo paco por nocioi Vivu verda Harmonio Li estis agia dudek kvin La fora mondologis lin De la indic de la amic aligis al la curso lau metodo ce rapidis tre vespere e la samaho ciam finigis la labor sub gvido de la instruist ripetis ciam con persist amo bono singularo falos la obstinae baroi Belo paco por nocioj vivu verda harmonio La adreson trovis en gazet Transocean flugis covert Kaj jen en ĝi priskribas ŝi Kaj la amik mi pri muzik Kaj ankaŭ pri la poezio Interesiĝas tre kaj tre Tuj la letero iris re Mi ankaŭ pri la poezio Kaj pri muzik jen skribas li Belo paco am deklaro Falos la obstinaj baroj Belo paco por nocioj vivu verda harmonio Letera daŭris la progreso Ĉu venos via la kongres? Ĉar volus mi ekvidi vin, maron fordrinkos ni da vin. Ho bona sort pretas pasport, jen la bileto kaj la vis, kaj kelkaj libroj en valis. Vojaĝas li, vojaĝas ŝi de kongresej, disiĝas kri. Verda stelo amikaro, falos la obstinaj baroj, belo paco por nacioj, vivu verda harmonia. Li trovis ĉambron en hotel, sur kongres signo pompis stel. Dum pagis li por la banked, ŝi aŭdis deul en giĉet, ke la kotis nur per deviz. Sen kongres signo restis ŝi, ekloĝis sur bankgen stacio. Kongreson konis el gazet, obstinis homo en giĉet. Per svis frankoj, per dolaroj, fortas la obstinaj baroj, pagi devas vi, por ĉio ne sufiĉas harmonio.
Kaj tio estis Esperantisto ec esto kai malapero de Georg Hanslick el compactisco ni tostu la veron fortunon. Nun, nia lingvo besonas locon. La homa lingvo servas una vice por ebligi le interchangion de informoi de homo al homo. Do, por funccii lingvo, besonas homoin kiui parolas gin inter si. Che tio povas okazi, la concernai homoi do devas trovigi almenau dum certa tempo en la sama loco. Kai por lerni tiun lingvon, la lernanto devas restari en loco kie la lingvo estas audebla dum la tuta tago, kai kie, pro tio, ankaŭ estas neceso mem paroli gin. Tiu principo de la ligiteco al lingvo locoi hodiaŭ validas ne plu tiom strikte, cha la tecnico ebligas parladon de homo al homo ancao tra longai distanzoi, cae ebligas la auscultadon de paroladoi la place, iam ein, se existas son registrajoi de la consena parolado. Lingvo lernado do hodiaŭ povas tiel ancao occasi sen esti in loco en kiu laŭeble multae homoi kun estadas, kai tie parolas la lernantan lingvon. Kai se tiu lingvo estas tre logika, tiam la neceso trovigi en comuno loco por lingvo estas ancora pli malgranda. Tamen, la principo de comuno loco por lingvo ancao tiu case validas, precipe se la lingvo lernado estu daure successa por laŭeble multae lernantoj. Relate al Esperanto tamen, ni scias ke la lingvo nenie en la mondo estas daŭre parolata de pli ol kelkaj membroj de internacia familio, aŭ de kelkaj kunlaborantoj en centra oficejo de Esperanto-organizo. Do Esperanto funkcias kiel parolata lingvo nur en Esperanto-kongresoj, renkontiĝoj, seminarioj. Plej utilaj tiucele estas meze grandaj renkontiĝoj, dum kiuj homoj kunvivas dum certa tempo, kvazaŭ in portempa vilaĝo. Mi mem spertis tion, kiam mi, kiel junulo, partoprenis ĉiujare jarfine in la internacia seminario de Germana Esperanto-Junularo, kaj kiel plenkreskulo en la sama jarfina internacia festivalo, kiu estis organizita de Hans-Dieter Platz in Germanio. Tiel, mi, dum almeno unu semajno de la jaro, ĝuis la restadon en Esperanto-medio. Similaj aranĝoj ankaŭ hodiaŭ ekzistas por gejunuloj kaj junaj familioj. Sed estus pli bone havi iun daŭran centran lokon en Eŭropo, al kiu oni povus vojaĝi por tie restadi dum kelkaj tagoj en daŭre funkciantanta Esperanto-medio. ja existas la urbo Herzberg en la Hack Montado en Germanio. Tiu urbo nomas sin Esperanto urbo. Kaj tie funkcias ankaŭ internacia kleriga centro. Se tiu urbo, kvankam ĝi troviĝas en la mezo de Eŭropo, ne vere plenumas la funkcion de daŭre funkcianta loko, kiu ofertas dum la tuta jaro Esperanto medion al siaj vizitantoj. Centro loko estas loko, kiu estas facile atingebla per trajno, aviadilo kaj aŭtobuso. Do per publika transportiloj. Kaj en la caso de Esperanto, tiu centro loko troviĝu en regiono de kun tuŝiĝas pluraj lingvoj. Por trovi tiun lokon, oni devas serĉi iom oriente de Germanio. Kaj ja ekzistas regiono en kiu kun tuŝiĝas pluraj lingvoj en la centro de Eŭropo. La germana, la slovaka, la hungara, la slovena, la croata, kaj la itala. En tiu regiono elstaras la urbo Bratislavo, la ĉefurbo de Slovakio. Ĝi estas bonega atingebla per publika transportiloj, precipe per multekostaj flugoj. Ĝi estas interesa por laborantoj, studentoj kaj turistoj. Do la regiono de Bratislavo ŝajnas al mi plej taŭga por tie funkciigi Esperanto-vilaĝeton. Tie povus funkcii instruado de la lingvo, sed ankaŭ instruado de fakoj kun Esperanto kiel instrulingvo. Mi pensas, ke la disponeblaj monrimedoj de Esperantujo plej bone estas investeblaj en la starigo de kultura kaj kleriga centro en la regiono de Bratislavo. Daŭra loko por nia lingvo estas necesa por ebligi pluan kreskadon de la lingvo en la mondo, verkis Anton Overdorfer en Esperanto Retradio. Fakte, mi preferas havi la centra lokon en Melbourne.
Yes, yes, juste. tre facile kaj bone.
Tu Grecion en Francio?
Yes. Yes, fakte, junior estas Castello.
Castello, yes. Yeah. Kai la studentoj iras, neniam parolis alian lingvo, ne krokodilas.
Yes, ne. Yes, mi spertis tion. Estas bonega. Laszlo, yes. Vi havas ion kuriozaĵoj.
Yes, en la leteroj de Zamenhof, el komunikoj. Almainov 1889. Estimata amico, el urboi, pri kiui vi demandis esperantistoi, existas en Tomsk, Vladivostok, Tiflis, Batum, New York, pri la ceterai urboi, mi povas al vi nenion diri, char de tie mi ne ricevis ancorau promesoin. De signoro Svešnikov, el Saratov mi ne ricevis leteron, sed inter la promesintoj. Sen condice, sin trovas unu Svešnikov. Ancora la pasinta jaro, la viatka, ĉu tiu ne estas la sama? Mian karton fotografan vi nenie ricevos, sed post kelka tempo mi intencas min fotografi, kaj tiam mi sendos al vi mian fotografaĵojn. Pri ĵurnalo vi jam ne devas peni, ĉar vidante kiel malfacile ĝi estas en nia lando kun ĵurnalo, miam forĵetis mian intencon. De la monato augusto komencos eliradi ĵurnalo en Nürnberg sub la redakcio de sinjoro Charles Schmidt, kaj mi promesis esti la ĉefa redaktoro de tiu ĵurnalo. En tiu ĉi letero vi trovas eltrancon el la londona ĵurnalo Athenaeum, sinjoro Max Müller, tie preisis vian leteron al li kaj kun granda surprizo mi vidis ke vi salutas kaj dankis lin en mia nomo. Mi tute ne volis kaj mi neniam volus danki sinjoro Max Müller por la sola legado de mia gramatiko, ĉar tia danko povus min fari ridinda en la oculoi, en la tuta mondo, cae multe malutile al nia afero. Mi petas vin tre core, neniam usi mia nomon sen mia scio, ca de tio ci povus nascigi grandae malagrablajoi por mi cae por nia afero. Tiel, exemple, se vi ancau alla granda princo diris che mi lin salutas au io simila, vi povas enconduci min cae nian aferon en grandai malagrablajoi. Cio cio vi faras, mi petas vin fari en via propra nomo. Originalo en la unua etapo de Esperanto 1878 gis 1895 eldonejo Ludovikito 1989.
Ah, tre interesa.
Yes, it is. Yes, gi estas.
Kai, Marcel, vi havas ion por ni?
Por gramatiko.
Yes.
Yes.
Kai, por leni lingvon oni fakte ne bezonas ĉi la gramatikon. Nur se oni lernas Esperanton, tiun lingvon, ĉar Esperanto havas la facilajn regulojn per kiu oni pli rapide lernas la lingvon. Ludo, en Esperanto ni riĉe kreas novajn vortojn per la kunmetado de du aŭ pli da jam ekzistantaj vortoj. Ekzemple el tablo kaj tuko ni kreas la novan vorton tablotuko. Estas komprenebla, ke ekzistas reguloj por fari tion. Tiuj reguloj estas aŭ naturaj reguloj, aŭ ĝenerale lingvaj reguloj, au specialae reguloi de la Esperanta grammatico, au reguloi, char Esperanto pertenas al speciala gruppo de lingvoi. Exemplo de natura regulo estas che la nova nocio devas existi in ia menso, cioè ni ne povas fari la vorton muronclo, onclo de muro, quancam ni havas en nia imenso la nocioin muro cae onclo, ni ne havas, ni ne povas combini tiuin du basain signifoin en unu nocion. Cae oni povas fare centoin da miloi de tiai neeblai vortoi en Esperanto. Exemple de generalingua regulo estas que la vorto devas ne esti tro longa, nec tro malonga. Tial ne eblas crei longegan cunmetasion necesan por la malsano AIDS, AIDO. Nec oni povas fari el personae pronomoi, kie la li familio, la familio de li. La li familio ni ne povas, ĉar li estas tro mallonga. Ekzemplo de Esperant-gramatika regulo estas ke se la vorto estas substantivo, ĝi devas finiĝi per o. Ne estas substantivo boat antaŭ. Por la boat antaŭo, la antaŭo de la boato. Exemplo de la speciala lingvo grupo en kiu estas Esperanto estas ke ni ne povas krei la vorton paŝ de du por du paŝo pa de du paŝ de du ne eblas. Ĉi tiu speciala lingvo grupo anch'io Esperanto essas membro, può fare nova in vorto e nomicias la glutina e lingue. I essas crum Esperanto la germana e lingue, ch'io lastai, comprenneble char etnai, permessas exceptoin al sia cum metado. Ien essas la reguloi de tia vot creado per cum metado. Unue la du basae elementoi defas esti confonditai en unu vorton, quasau en novan radicon, ca la cef elemento defas antau la finasio veni laste, do malantau la flanc elemento. En la vorto tablo tuco, la cef elemento est tuco, cia la afero est tuco, ne tablo. Cia la cunmetagio estet quasi nova radico, oni ne povas menti inter la elementoin ionain. Do ne streceton, ne categorian finacion, nec affixon, nec pluralon, au nec accusativan finacion. Samen faris unu excepton, naturan excepton. Malfacile pronunciablai cum metoi raitas intermeti la sen signifan literon O, kiel en postocigo por postcigo, au panelo laboro por panel laboro, kiu lasta sonas quasau pane laboro. Due, la cef elemento tenas sia normalan accenton, cae la antaua accento della flank elemento farigia dua grada accento. Trie, la flank elemento hafas la signifon de prepositivo, o calcoe adverbo predicativo, cae tie necessa la preposizio povas entenigi en la nova cunmetagio, sub Terumino. No, a preposizio sub, assie, sub terumino, mino sub la tero. Se la mencio della preposizio, la signifo de tiu preposizio tamen restas en la signifo della nova cunmetagio. Cai quare allunigis alla signifo della cunmetagio la signifo de specialezzo. Dotable tuco ne estas cia tuco, sed speciala, speciale usata au fabricita por usi su tabloi. Sentiu signifero de specialezzo, la nova vorto ne havas existoraitan. Quancom ce calcae affixoi, ne esas facile molcofri tiun specialezzum. Mi davricos poste en la
Dankon, Marcel. Kai nun ne audis de Matt kun la articolo pri computil vendisto de la blogo de Victor Soleil.
So, numero 280. La blaga blogo. Blogo de computil vendisto de Victor Soleil. Mia unua laboro kiel dungito estis en computil vendejo en Barcelono. Tiu tempe, fine de la octecae jaroi, la computila ekranoj estis nigrai kaj la literoj verdai. Ancora existis nek musoi, nek grafikaj operaciumaj sistemoj, kaj kiam kliento aĉetis computilon, tio estis ja grava okazaĵo. Ni kunportis la ĵus akiritan ilon al la hejmo aŭ al la oficejo de la kliento por instali ĝin kaj instrui la uzonton per duhora rapida kurso. Ni revis pri tio, ke en la onidire evoluintaj landoj homoj iros al vendejo, aĉetos sian komputilon, pagos kaj foriros sen pliaj komplikaĵoj. Kompreneble neniu pensis tiam pri acetado per tut monda reto, kiu existis nur en la menso de kelkaj guruoj. Ni jam estis sufiĉe sperta vendisto, kiam la biologia universitato de mia urbo acetis novan komputilon. Laŭ nia tiama kutimo, Mi kunportis la novan acetajon, instalis gin, ca instruis la sekretarinon funkciigi gin. La sekvan semajnon telefonvoko atentigis min, ke iu fuŝo okazis tie. Mi reiris al la universitato por klopodi solvi la problemon. Fakte, mi havis nenian ideon pri komputila riparado, sed ofte temis pri kablo malbone konektita aŭ nesufiĉe bona kono de la uzanto. Tamen ĉiukaze ne. La komputilo de la biologia universitato ŝajnis havi ion pli gravan. De tempo al tempo aperis strangaj literoj sur la ekrano, kaj tuj poste ili malaperis kvazaŭ dansante sur la timige nigra fono. Mi estis tiranta al la sekretariino, ke mi kunportos novan sendifektan komputilon, kiam aperis ŝia ĉefo. Li aspektis tipe. Distrigema geniulo kun nekombitaj haroj kaj duon rompintaj okulvitroj, ĵus elirinta el la laboratorio. Kun serioza mieno li diris al mi: "Ĉu vi ne opinias, ke povas temi pri viruso?" Tiutempe oni ankoraŭ tute ne parolis pri tiaj informadikaj virusoj, do vi povas imagi, ke tiu komento surprizis min, kvazaŭ li dirintus: "Ĉu vi ne opinias, ke la komputilo deprimiĝis? Kiel viruso aŭ bakterio povus eniri komputilon?" mi pensis. Bah, tiuj sciencistoj loĝas inter mikroorganismoj kaj vidas ilin ĉie. Mi afable respondis, ke ne, ke tiu tute ne eblas. Mi ridis dum semajno pro la freneza komento de la stulta geniulo, sed post kelkaj monatoj mi legis en faka revuo, ke tiuj komputilaj virusoj ja ekzistas, kaj kiel nuntempe ĉiuj scias, ili kapablas kaŭzi vere gravajn problemojn. Do finfine montriĝis, ke la stultulo estis nur mi, kiel kutime. El kontakto numero 280. La blaga blogo. Blogo de komputilvendisto. De Victoro Sole.
Yes, tio estas tre interesa, ĉar ni ĉiam havas la problemon kun komputiloj. Kaj nun ni aŭdos la kanton. La Latinisto el la kompaktdisko "Kiu sentas venton" de la grupo Maragan.
Nocto mese plai multo dormas, pasas iu en la maluno, la celame en grisa iaco, sur stratetoi pluve brillai. Set fininte la labortagon, revenas heimen la lanternisto, trovas li supon en marmito, cae branjaron en la camen. Pasas li preter la cafeio, violono ion regurdas, quion rememorigas tio, vien en balo, quiam sci. Dansis en corruvita robo, rava viene malpesa pascio, quiam sci no cun simpla ringo, caiam vertigio en la ocula. Sternas ŝi maljunulino kaj atendas ke li revenu, aŭdas ŝi lace pezan paŝon kaj ŝlosilon en la seruro. Ŝi pensas pri la mazurko, florita robo iom leviĝis, alrigardis la lanternisto, de sur la seĝo atendis ŝin.
penso, ne penso più. Set fininte la labordagon retrovaci, la lanternisto, le tenere bratumo sili en varmalito por nocta lula.
Kaj tio estis la lanternisto el la compact disco kiu sentas venton de la grupo Maragan. Nun ni aŭdas iom pli alkoholo.
Ne, Afriko.
Oh, Afriko. Oh, mi pardon petas, Laszlo.
Mi antaŭdiras iom.
Ne gravas.
Okay. Alkoholo helpas ĉe fremdaj lingvoj. Tiu artikolo estas Anton Oberdorf el Esperanto Retradio. Alkoholo malblokas la langon. Ĉu tio validas ankaŭ por la parolado de ĵus lernita fremdlingvo? Tion esploristo volas ekscii kaj donas al siaj testpersonoj bieron. Ĉu biero, vino aŭ brando? Alkoholo igas multajn homojn parolemaj. Tamen, post consumo de certa quanto, la lango pli pesigas. Cae tio, cion oni diras, farigas malfacile comprenebla. Ciel la alcoholo de unu glaso de biero efficas alla capablo paroli en fremda lingvo, tion esploristoi in tri universitatoi in Liverpool, Londono, cae Maastricht, cun labore el trovis. Por tio, ili invitis 15 studentoi, cies gepatro lingvo estis la germana, ca ciui nur antaune longe estis lernintai la Nederlandan. La unua gruppo de la testantoi ricevis antau la testo bieron, dum la alia gruppo ricevis sen alkoholan trinkajon. La grandezon de la biero orientigis la peso de la testanto. Viro con peso de 7 kilogrammo, exemple, ricevis 460 millilitroi da 5% biero. Post ciam la pato prenanto en la studo estis trinkintai, la concernan trinkajon ili ricevis la taskon conversatii dum quelcae minutoi en la Nederlanda. Oni petis la test personoin dum la conversatio taxi sian propran sipovon de la fremda lingvo. La conversatio estis son registrita, cae poste estis prijuĝata de denaskaj nederlandlingvuloj. Montriĝis ke tiuj, kiu antaŭe estis trinkintaj glason de biero, ricevis pli bonan prijuĝon, precipe koncerne la prononcon. Compare al tiui quiu esis consumintai sen alcoholan trincajon. Ce la mem priugio de la parol capablo, ali flanque, la alcoholo ne montris mesureblain differenzoin inter la gruppoin. La esploristoi do constatis que consumo de alcoholo vere povis positive efici alla capablo paroli jus lenintan fremd lingvon. Ili tamen clare substricis, che cetio temis pli malgranda quanto de alcoholo. Ni devas esti singardai pri la efficoi de tiui resultoi, gis nitsias pli pri tio cio causas la observitain resultoin. Ebla mecanismo povus esti la timo forvisa effico de alcohol, clarigis psicologino in Londono, quiu estis cun laborinto in la studo. Gis tio tamen estos sendube pruvebla, laula psicologino necessos ancora pluae studoi. Concerne la paroladon de Esperanto post lernado, iom da biero certe ancau havas similan efficon, ĉar la malbloka efiko aperas ankaŭ ĉe parolado en la propra lingvo. Esperanto kompare kun aliaj lingvoj donas al la parolanto pli da certeco, ĉar la reguloj estas malpli klaraj ol ĉe aliaj lingvoj. Se necesas bone kompreni la regulojn por sen erare, povi apliki ilin. Do, mi devas trinki pli da alkoholo
yes,
por paroli aliaj lingvoj pli facile.
Kiam mi havis antaŭe en kelkaj jaroj kelkaj trinkaĵojn,
yes?
Mi parolis tre bone germane, ne nur.
Nur germane.
La alkoholo helpis mi.
Se por deciri lerni la nederlandan lingvon, kiel ili faris, mi pensas oni bezonas de klasojn da biero.
Yes, sendube. Nun brilas afrikaj junuloj, Aslo.
Brilas Africa Junoroi de Mirei Grosjean. Ni citu King Slim Eda. Li estas kaj togolandano kaj beninano de siaj malsamnaciaj gepatroj. Li havas magistran diplomon pri politikaj sciencoj kaj sukcesis en la plej altaj niveloj de iliaj ekzamenoj. Nun li membras en komisiono pri ekstera rilato de Tejo kaj en la laborgrupo de ILEI plus edukado.net por analizi kaj taksi la lernilojn. Laborgrupo kreita de ILEI komitato en julio 2017. Li instruas Esperanton en Abomei Kalabi, la apuda urbo de Cotonuo, Benino. Pri siaj instruspertoj en la elementa lernejo Hadegnon li verkis artikolon por revuo Esperanto. Ni citu Ciprien Guia kaj Atanase Eke el la plej norda parto de Benino. Li lernis Esperanton kiel knaboj de Litifou Gbamamasi. Nun ili estas en kamparana lertigejo, Nacia Universitato pri Agrikulturo en Ketou, kaj entuziismiĝas pri siaj studoj okaze de la Tejo evento en Cotonou en novembro 2017. Ili lancis ate temas pri asocio de terkulturistoj esperantistaj. Ili planas interŝanĝojn mondskale kun aliaj kamparanoj, interŝanĝojn de spertoj, de semoj kaj similaj valoraĵoj. Ili jam priskribis sian sperton kaj esperojn en tiu ci rubrico en la numero de maio 2017. Se mi devus citi ciuin talentan junulon en Burundo, mi plenigus citiun numeron. Tre fama estas Gilbert Niukuri, kiu ekinstruis Esperanton en la aĝo de 10 jaroj, kaj pri kiu jam temis en artikolo de Teresa Capista en la revuo Esperanto. Nun li studas medicinon kaj plu agadas de Burunda Majado. La beninino Mirei Honkupe jam famigis en la Tejo Movado, starante sur la afisoj de la IOKO Internacia Junulara Kongreso en Anejo, Togolando. Si lernis la bazojn de Esperanto en seminario por virinoj en la kulturcentro de Joka en Cotonou, Benino. Si komprenis la valoron de nia lingvo kaj plu lernis en Esperanto-grupo en la Universitato de Abomey Calavi kun King Slim Elda. ĉu en Senegalo, ĉu en la Demokrata Republiko Kongo, ĉu en Kenjo, ĉu en Tanzanio, ĉu en la aliaj afrikaj landoj estas tiaj viglaj kaj scivolemaj kapablaj junuloj. Ne eblas starigi kompletan liston. En Afriko kiel en aliaj mondospartoj estas foje pli aĝaj viroj, kiuj vidas la landan asocion, la afrika proverbo: pasu en la spuroj de via patro kaj vi estos feliĉa. Okazas, ke la junuloj eksilentas, kiam la pli aĝuloj aperas. Okazis, ke la landa movado stagnis en Senegalo, kiam regis Alphonse Diatta. Li mortis en 2004. Okazis, ke la landa movado stagnis en Kameruno, kiam regis Jean Boge Mbele. Li mortis en 2006. En Afriko kiel en aliaj montpartoj estas saĝaj mazaĝuloj, kiuj ne vidas la movadon, sed sekvas de for kaj venas interveni, kiam la junuloj vokas ilin. Ili ne estas diktatoroj, sed konsilantoj. Ni citu Yao Raymond Afanchao en Togolando, Privas Teknike en Benino, Japet Bajorin Tunze Benimana en Burundio. Vi certe konstatis, ke mi citas preskaŭ nur virojn. Prave, tio estas problemo en Afriko, ke ofte junulinoj ne ricevas permeson forlasi la domon por iri al iu kurso ekstere. Viglaj junuloj kapablas ekzistas ne nur en Afriko. Ni citu Chuck Smith el Usono, Judith Meyer en Germanujo, Richard Delamore el Videa el Novzelando, Luko Alemand el Frislando, Johnny M. la Rapiston el Germanio, Janko Suasek el Austrio, kaj multaj aliaj. Ni bonvenigu ilin en la movado, fakte ili jam faris sian lokon en la movado, ili jam estas gravaj pilieroj de la nuna movado kaj eble gvidantoj de la morgaŭ movado. So, la junuloj estas viglaj en Afriko.
Yes, ŝajnas.
Estas tre bone aŭdi.
Yes, estas bonega. Kaj nun ni aŭdas la kanton La Paliso, el compact disco Kiu Sentas Venton del grupo Maragan.
Avosizet min ad munis antau pordegen maten. Suno ciele balonis, jen ciaroi pasis caien. Ciu vi ne viras palison, snuron in ligas al gi. Se ni acceptas cimison, marcio ne eblos por ni. Peluni cune falos gi, Kaj longe staros ĝi ne plu, jen ĝi ekfalas, falas, falas, ege putra estas ĝi, pelu forte tien ĉi, kaj forte tien pelu vi, jen ĝi ekfalas, falas, falas, kaj liberos fine ni. Troas jam la tempo spazzo, dum pelis ni se ne fic. Spertas mi senton de lazzo, sed firmas gia radic. Certe en gi putro enas, tamen gi shainas gigant.
foje vol fortu for svenas, ti am min helpas la cant. Peluni cune falos gi, kai longe staros gi ne plu, jen gi et falas, 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 ege putra estas gi. Peluni forte tien gi, kai forte tien peluvi, jen gi ec falas, 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 kai liberos fine ni.
Kaj tio estis la canto La Paliso el la compact disco Kiu sentas venton de la grupo Maragan. Nun ni aŭdos iom pli pri vortkunmetado, Marcel.
Ah, jes. Esperanto estas la plej aglutina lingvo el ĉiuj. Ne nur ĉar ĝi strikte obeas la regulojn, escepte de kelkaj Zamenhofaj esceptoj, sed precipe pro la rizo, pro Zamenhof, en ke ĝi uzas pli da specoj da aglutina vortkunmetado ol la etnaj lingvoj. El ĉi lastaj la angla estas la malplej konsekvenca, ĉar ĝi inventadis plurajn iomete nekompleta aglutinajn variaĵojn. Tio faras tiun lingvon eĉ pli ĥaosa ol ĝi jam estas por ne angloj. La precipa speco de vortfarado en la etnaj lingvoj preskaŭ la nura estas la kunmeto de du substantivoj aŭ de substantivo el prepozitivo kun kia ajn ĉefelemento. Kaj jen ekzemploj: la besto ĝardeno, pafil mortigi, infan taŭga kaj kuglo rapide. Kelkaj aliaj speciale esperantaj specoj de kunmetado estas unue adjektivoj kaj adverboj, nur tiujn, el substantivo kun sia adjektivo aŭ de verbo kun sia adverbo aŭ gramatika objekto. Jen ekzemploj: frumatena, rapidkure, monhava. Due verboj kaj adjektivoj kaj adverboj el prepozitivoj, kie oni kutime metas la ĉefelementon, la prepozicion, en la komencon pro klareco, ĉar ĝi estas tio mallonga, kiel en surmonta, kiu devas esti monsura, sen moni, transmare. Tria speco estas kun prepozitiva prepozicio, kiel en logi dometon, el logi en dometo. Quare el numeralo malpli granda o la sequanta cef elemento. Il numeralo kiel cent mil cae quardec. El cent miloi cae el quardecoi. Cae quine la pseudo prefixoi cae la pseudo suffixoi kiel ec iri cae mangilu. Ekiri estas iri, kaj manĝilo estas ilo. Nun, ĉe kunmetado ekzistas la problemo tamen, ke la homoj kelkfoje pro nekonscio forgesas pri la reguloj. Unu grava forgeso estas, ke la determinanto havu prepozitivan funkcion. Ekzemple, tablo duca estas por tabloi. Anco la etna lingua faras calcoe tia in eraroin. Temes precipa pri la jenae tricun metagioi, tiu ne permesatas, cia mancas la obeo de la menciita regulo. La unua tia ne eblasio estas la cunmeto de verbo cun sia recto objecto. Manci fisioin ne povas farigi fis manci. Fis manci povas signifi nur manci per fisioi. Same pri verbo cun sia adverbo, cae done eblas mi rapid curis. Nec pri substantivo cun sia adjectivo, kiel la ruĝ rozo. Ne permesata, ĉar mankas la nocio de specialeco. Por ne reunigi Esperanton, por ne ruinigi Esperanton, la famaj verkistoj de la plena analiza gramatiko, Varenger kaj Kaloksaj, forte avertis la esperantistojn kontraŭ la supremencitaj falsaj kunmetaĵoj. Vi trovos tion ekzemple en paragrafo 423 sur paĝoj 510 kaj 511 kaj speciale 512. Ekzemple ili diras: se oni alasus ankaŭ alian vortefikon adjektivigan, ĉiu estus en danĝero, la tuta konstruaĵo, la lingvo, ekŝanĝeliĝus, ĉio fariĝus malcerta kaj malfirma. Ni do ne faru tiajn kumetojn, nek uzu tiujn faritajn de aliuloj, kaj ni nur uzu, se vi ne necese volas, tiujn kelkajn kreitajn malĝuste de Zamenhof, kiaj dikfingro kaj altlernejo por universitato kaj fremdlando. Dankon pro via auskultado.
Dankon, Marcel, kaj ni aŭdos iom pli de Matt.
Ni kunportis la novan aĉetaĵon, instalis ĝin kaj instruis la sekretariinon funkciigi ĝin. La sekvan semajnon telefonvoko atentigis min, ke iu fuŝo okazis tie. Mi reiris al la universitato por klopodi solvi la problemon. Fakte, mi havis nenian ideon pri komputila riparado, sed ofte temis pri kablo malbone konektita aŭ nesufiĉe bona kono de la uzanto. Tamen ĉiukaze ne. La komputilo de la biologia universitato ŝajnis havi ion pli gravan. De tempo al tempo aperis strangaj literoj sur la ekrano, kaj tuj poste ili malaperis, kvazaŭ dancante sur la timige nigra fono. Mi estis tiranta al la sekretariino, ke mi kunportos novan sendifektan komputilon, kiam aperis ŝia ĉefo. Li aspektis tipe: distriĝema geniulo kun nekombitaj haroj kaj duonrompintaj okulvitroj, ĵus elirinta.
Fakte ni jam aŭdis pri tio, Matt, pri tio. Do, anstataŭ tio, ni aŭdos la kanton Egalets per lingvo de Georg Hanslick.
Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro verda koro de Julio, stracita kord de Koloman, pro la kongreson Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan, pro la kongreson Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan. Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro la amikoj el Francio, el Germanio kaj Kanado, el Italio, Hungario, pro Berlin, el Leningrad, el Italio, Hungario, pro Berlin, el Sankt Petersburg. Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro.
cantor esperant, pro juna negro comenzanto, cortuša Franca, melodi, charcio dankal, esperanto, charcio maestro dank al vi, charcio dankal, esperanto, charcio maestro dank al ci. Mi volas danki vin, signoro Ludovico, mi volas danki vin, per ci tiu cant. Mi volas danki vin, maljuna curacisto, mi volas danki vin, doktoro Esperant.
Kaj tio estis Ludovico el kompaktdisko Ni tostu la veran fortunon de Georg Hanslick. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu tri zozozo esperanto@gmail.com. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3 Zozozo, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160 Brunswick, Victoria 3056. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis reaŭdo de mi, Laszlo.
Ĝis reaŭdo de Marcel, kaj ne forgesu unu glaso da biero. Kiam vi lernas Esperanton?
Ne, mi ne ŝatas bieron. Eble devas esti cidron aŭ vinon.
Bone, dankon.
Mi ŝatas ambaŭ, vinon kaj bieron, ne gravas.
Kune en unu glaso?
Mi ne povas trinki pli ol unu glaso.
Okay. Bone por la sano. Kaj ni finos per la kanto Egalets. Egalets per lingvo de Georg Hanslick in the compact disco Ni tostu la veran fortunon.
Vi diras egalets per lingvo, kaj nia lingvo taugas plej, sed vi per auto kaj mi per piede iras al sama kongresej, sed vi per auto kaj mi per piede iras al sama kongresej. Vi diras egalets per lingvo kun kafo ĉe la televido, satas sur la placo en poŝonur dolaroj tri, dum mi malsatas sur la placo en poŝonur dolaroj tri. A vi diras egalets per lingvo, a vi andon viacetis por la kat, kaj mi malseka pro la pluvo, tra nokton serĉas sur la strat, kaj mi malseka pro la pluvo, tra nokton serĉas sur la strat. Vidiras egalets per lingvo, sed tio ne funkcias pli,